Zira ki
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk əziz Peyğəmbərimiz Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə və onun pak və müqəddəs xanadanına. Əzizlər, salam, sabahınız xeyr olsun. Dostlar, günaydın deyirik siz əzizlərimizə. Yeni günümüzü Allahın ümidi ilə başlamışıq. Allaha təvəkkül etməklə inşallah bütün işlərimizi qaydasına salıb və əldə edəcək. Sevinirik yeni gündə yenə də sizə bir-birindən fərqli verilişlər Aran Radiosundan təqdim olunacaq. Müxtəlif sahələrdə çalışan əziz əməkdaşlarımız canlı yayımlı verilişlərini hazırlamış proqramlarını səsləndirəcəklər. Fürsət olan kimi sizin istədiyiniz mahnılara üstünlük veriləcək. Əməkdaşlarımız xəbərlərlə qulluğunuzda olacaqlar 3 növədə. Nömrələrimiz 0098 453 38190000 və 0098 910 893 8718. aran.irib.ir e-mail ünvanımızdır əzizlər. parstoday.ir/azeri sayt ünvanımızdır. İran Radio Az Instagram və YouTube səhifələrimizin ünvanıdır. Bura Aran Radiosudur. Hər gün 2 növbədə verilişlər səslənir. Birinci efir vaxtımız 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dəkdir. İkinci efir vaxtımız 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqəyə dəkdir. Dəyərli dostlar, bugün çərşənbə günüdür. 2025-ci miladi ili, mayın 14-dü, 1404-cü günəş ili, ordubeşt ayının 24-dü, 1446-cı hicri qəmər ili, ziqəd ayının 16-sıdır. Proqramlara dəyər verən dostlar, biz istəyirik bu günə aid olan verilişlərimizin efir vaxtlarını, saatlarını diqqətinizə çatdıraq. Yeni səhər verilişimiz ilk proqramımız olaraq biraz sonra səslənəcək. Nəğmələr verilişimiz var 8:30 dəqiqədə. Söz buxçası proqramını dinləyəcəksiniz 9:05 dəqiqədə. İcab yaraşığı verilişimiz səslənəcək 9-30 dəqiqədə. Bu verilişdən sonra əməkdaşlarımız xəbərlərin birinci buraxılışını diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra ziyalı yol hissəmiz var. 10-30 dəqiqədə sözü verəcək ədəbiyyat səması verilişimizə. Saat 11-də hər gün sayağı bugün də səslənəcək Yaşa Həyat proqramımız. Saat 11.45 dəqiqədə əziz əməkdaşlarımız xəbərlərin ikinci buraxılışını diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərdən sonra Məfatül Həyat verilişimiz var və həmçinin Nur səhifəsi proqramımızı Aran Radiosundan dinləyəcəksiniz və saat 12.20 dəqiqədə səslənəcək mən səccadə qarşısında proqramımız. Hər birinizə gözəl, dəyərli anlar arz edirik. Səhəriniz, gün ortanız, bütün anlarınız xeyli uğurlu olsun deyirik və səsləndiririk yeni səhər verilişimiz.
Yeni səhər hava təravət, yeni səhər ümidlər gözəllidir. Qapılar aç günsə dünya, bu gündə yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər, səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər, güləş sənin yollar açır. Səndə qalq həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevi. Şayənir iç düşüncə aydın.
Mərhəmətli və bağışlayan Tanrının müqəddəs adı ilə. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilər. Salam, dəyərli dostlar. Xoş gördük hər birinizi bugünkü yeni səhərdə. Dərin hörmətlə, məhəbbətlə siz dostları yeni səhərdən salamlayır. Hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtlik, bəxtəvərlik diləyirik. Sabahınız xeyr olsun dostlar. Bu günlərdə yeni səhər müxtəlif çeşidli bölümləri ilə sizin olacaq. Bizimlə qalın. Bəli, yeni səhər efirdədir. Verilişi yazıb aparır Muhammed Özəri, prodüser İsa Cəfəri, SAS rejissorumuz, hörmətli əməkdaşımız Qasım Lütfidir və sizinlə olacaq bu verilişdə. Dostlar, bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə getirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989453819. Əziz dinləyicilər, yenə də sizə xoşbəxtlik diləyirik. Hər birinizə can sağlığı, bəxtəvərlik arz edirik. Doğrudan, xoşbəxtlik haqqında düşünmək, oxumaq, yazmaq və eşitmək Elə hər zaman həmişə maraqlıdır və insan belə bir arzuları, belə bir sözləri bəyənir. Bu haqda müxtəlif fikirlər və rəylər olsa da, onların hamısı dostlar, xoşbəxt olmaq istəyən insanlar üçün maraqlıdır. Elə isə, gəlin görək, əsl xoşbəxtlik nədir? İnşallah ki, bunlarla bağlı sizinlə danışacaq və söhbətimiz olacaq. Həmin mövzulə bağlı sizə nöqtəyi nəzəri sizə yetirək. Əziz dinləyicilərimiz, xoşbəxtlik insanın içindən doğur, xaricdən bunu almaq ya da əldə etmək mümkün deyil. Hər bir xeyir iş görəndən sonra fərəh və sevinc hissi keçirməkdir xoşbəxtlik. Təbii ki, bu hissi uca Allah insana bəxş edir. Xoşbəxtlik bazarlarda satılan, yalnız varlıların ala biləcəyi və kasıbların əldə edə bilməyəcəyi bir şey deyil. Xoşbəxtlik eyni zamanda başqalarının ürəyini rahat etmək, onlara yardım edib onları sevindirməkdir. Və əlbəttə xoşbəxtlik, faydalı bir elmin ardınca getmək, düzgün iş görmək və Allahın istədiyi kimi bir həyat yaşamaqdır. Xoşbəxtlik, həsəd, kin, nifrət və pis duyğuları ürəkdən silib atıb, azad olmağı bacarmaqdır. Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, lütfən yeni səhərlə qalın. Gözəl bir payımız olacaq, hörmətli prodüserimiz. Gözəl bir mahnını səsləndirəcək. Bizimlə qalın, bunu dinləyin.
Sonlar bulasın mənə, duygularım dilə gəlib yenə, insanlar bulasın mənə.
Yeni səhər yeşidən dostlar, insanın bədəni hərəkət üçün yaranıbdır. Dayanan insan həqiqətən xəstələnir. Az hərəkətli həyat tərzi insanın tez yorulmasına, əhval ruhiyyənin inməsinə, bəzilərində isə depressiyaya gətirib çıxarır. Lakin fiziki iş görmək, idman hərəkətləri etmək, piyada gəzmək sağlam olmaq üçün ən əsas şərtlərdəndir. Sizlərə idmanla məşğul olmağın bir sıra faydasını təqdim edəcəyəm. Mənimlə qalın. İdmanla məşğul olmağın ən vacib səbəblərindən biri ürəyi möhkəmləndirmək, yüksəlmiş qan təzyiqini nəzarətdə saxlamaqdır. Belə ki, idman hərəkətləri qanda olan trombların sorulmasına kömək edir və orqanizmin tez qocalmasının qarşısını alır. İnsan aktiv hərəkətlər etdikcə, oksigen hər bir hüceyrəyə daxil olur. Bu zaman daxili üzvlərdə tənəffüs aktivləşir, dəri təravətlənir, qan dövranı yaxşılaşır, dəridə olan sızınaqlar azalır və reflekslər yüksəlir. İdmanla məşğul olmaq əzələləri tonuslandırır, onlar daha çox elastik və möhkəm, insan özü isə cazibədar olur. Daima fəal hərəkət etmək isə pəhrizin kömək ilə əldə oluna bilməyən ideal çəkiyə çatmağa və onu saxlamalara kömək edir. İdman edən insanın həm də xroniki yorğunluğu aradan qalxır. Bu zaman beyində əlavə oksigen ehtiyatı yaranır ki, bu da gün ərzində insanı yorulmağa qoymur. Ey mümin, sabr et, kədərlənmə. Çünki Allah rəhmət qapısını həmişə üzünə açıq saxlayır. Nələr etsən də, sonunda səhvini anlayıb peşmançılıq hissi ilə ona dönsən, tövbən qəbul olunacaqdır. Kədərlənmə. Kədərlənmə əgər kasıbsansa. Xatırla ki, başqaları illər boyu borclar içində yaşayır. Kədərlənmə, xəstələnmisənsə, başqası 10 illərdir yataqdan tərpənə bilmir. Kədərlənmə, çünki heç nəyə geri qaytara bilməyəcəksən. Mürəkkəb qurumuş və kitablar bağlanmışdır. Kədərlənmə, sənin duan var, Allaha açdığın əllərin və eşidilən müraciətin var. Kədərlənmə, yeryüzündə olan hər şeyi Allah sənin üçün yaratmışdır. Kədərlənmə sən ki, yerdə gəzir, təmiz hava udur və saf sudan hələ də içə bilirsən. Doğrudan dostlar, yeni elmlər öyrənmək, mütalə etmək, kitab oxumaq insanın düşüncəsini artırır, genişləndirir və həqiqətən bu özü də xoşbəxtliyin səbəblərindədir. Kitab da günəş kimi həyatın abı havasını işıqlandırır. Hər kəsə işıq, şöq, hərarət verir. Kitab könüllər torpağına yağış kimi yağır.
düşüncələrə, hərəkətlərə bərəkət, gözəllik, təravət verir. Kitabın insan üçün quşlar kimi rolu var ki, bu da onu uçmağa, bəli, uçmağa hazırlayır. Məhz kitabın işığında dini mədəniyyətimizin çiçəklənməsi, yaşıllaşması, yüksəlişi zirvəyə çatır. Kitab düşüncələrə və qəlblərə işıq saçan, həyatı davamlı olaraq işıqlandıracaq fərdi və ictimai sahədə ən yüksək mövqeyə malikdir. Siz necə düşünürsünüz? Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, çox sağ olun ki, bizi eşidirsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdiririk. Sabahınız xeyir olsun deyərək vaxtı tapışacaq hörmətli əməkdaşım. Yavar Nüdrətiyə sizin sözləri səsləndirəcək.
Mehriban və bağışlayan Allahın adıyla əziz və hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri, Yeni Səhər verilişinin sizin sözlər bölümündə siz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əziz dostlara sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi mən təqdim edəcəyəm. Qısa ara verək qaydaq istədiyəm. Bizimlə olun lütfən.
Ahlar səngiməmiş, işgəncə iddiaları susmamış, 20 ilin hərbi prokuroru prezidentdən təşəkkür, orden və konstitusiya məhkəməsində vəzifə aldı. Söhbət hərbçi analarının fəryadında adı çəkilən Xanlar Vəliyevdən gedir.
Hərbi prokurorun işini düzgün qura bilmirsiniz.
Bu səbəbdən də Xanlar Vəliyevin istifası tələb olunur və bu istifa verməyənə qədər Azərbaycanda Ədalət Məhkəmədən söhbət gedə bilməz. Çünki təzyiqlər artıq onun tərəfindən müəyyən qurumlara təzyiqlər olunur. Buna görə də onun istifası labüddür.
Xanlar Vəliyev kimdir? İzah edirik. Ölkə daxilində məhkəmələrdə məyus olan, haqqı bükülən, qısaca konstitusion hüquqları pozulan vətəndaşın son ümid ünvanı Konstitusiya Məhkəməsidir. Aprelin 11-də prezidentin təklifi ilə deputatların səs verməsi nəticəsində bu məhkəmə hakimi kimi Xanlar Vəliyev təyin olundu. 124 lehinə, 1 əleyhinə səslə təsdiqlənən Xanlar Vəliyev üzərindəki ittiham kölgəsinə baxmayaraq, hüququn qoruyucusu obrazında təşəkkür kürsüsünə çıxdı.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin hakimi səlahiyyətlərini şərəf və vicdanla yerinə yetirəcəyimə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının aliliyini qoruyacağıma, məsələləri müstəqil, qərəzsiz və ədalətlə həll eləyəcəyimə and içirəm.
Hakim təyin edilməsinə 3 gün qalmış 70 yaşlı Xanlar Vəliyev hərbi prokuror vəzifəsindən təqaüdə göndərilmişdi. 1978-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirən Xanlar Vəliyev prokurorluq sistemində pillə-pillə yüksələrək 1993-2000-ci illərdə baş prokurorun müavini postuna çatıb. 2005-2025-ci illərdə Azərbaycanın hərbi prokuroru olmuş Xanlar Vəliyev ötən illər ərzində dəfələrlə müxtəlif mükafatlarla təltif olunub. Hüquq təhsilli və hərbi prokuror kimi tanınan Xanlar Vəliyev zamanla Tərtər işində adı hallanan əsas fiqurlardan birinə çevrildi. Tərtər işi haqqında qısaca, 2017-ci ilin mayında Baş Prokurorluq Müdafiə, Daxili İşlər Nazirlikləri və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti birgə açıqlama yayaraq bildirdi ki, xarici kəşfiyyatla işbirliyinə girən bir qrup hərbçi və mülki şəxs həbs edilib. Rəsmi məlumata görə onlar pul qarşılığında hərbi sirləri Ermənistana ötürüblər, başqa sözlə vətənə xəyanətdə ittiham olundular. Həbs olunanların əksəriyyəti özlərini təqsirli saymayıb, ağır işgəncələr altında ifadə verməyə məcbur edildiklərini bildiriblər. Sonralar Tərtər işi kimi tanınan 2017-ci ilin mayında olan bu hadisələrdə əskər və zabitlərdən işgəncələr nəticəsində 11 nəfər həyatını itirib. 2021-ci ilin dekabrında Tərtər işi üzrə yenidən istintaq başlanandan sonra toplam 452 nəfər zərər çəkmiş qismində tanınıb, ölümündən sonra bəraət alanlar var. Bu olayla bağlı ötənin iyununda 180-dən çox hərbçini döyməkdə ittiham edilən bir leytinant 3 gizirə hökm oxundu ki, bu şəxslər eyni suçla əvvəl də günahlandırılmış, lakin 2020-ci il müharibəsində sərbəst buraxılmışdılar. Müharibədən sonra prezidentdən təltif belə alan bu kəslər yalnız 4 il sonra yenidən həbs edilmişdi. Həmin dövrdə baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıxov, korpus komandiri Hikmət Həsənov, hərbi prokuror Xanlar Vəliyev və digər yüksək rütbəlilərin adları hallansa da məhkəmə onları dindirmədi. Bu şəxslərin dindirilməməsi zərər çəkənlər və yaxınlarının etirazlarına səbəb oldu. Xanlar Vəliyevin yeni təyinat xəbərlərinin ardınca tərtər işinin ağrısını daşıyan ailələrin narazılıq səsi yenidən yüksəldi.
Görünən dağa bələdçi lazım deyil. Münasibətimiz çox pisdir. Düşünürəm ki, hazırda bu hakimiyyətdə oturan dövləti idarə edənlərin əksəriyyəti tərtər faciəsində günahkardır. Biz faktlar versək də cəza əvəzinə bu işdə adı keçənlər arasında yüksək vəzifəyə gətirilənlər oldu. Hətta adam öldürən, işgəncə verən müstəntiqlərin hərəsi bir rayona prokuror təyin edildi. Yəni, hər birinin vəzifəsi qalxdı. İndi də Xanlar Vəliyev kimi birinə vəzifə verdilər, onu cəzalandırmaq əvəzinə. Deməli, özün əmr etmisən İlham Əliyev. Ona görə də yüksək vəzifə və vətənə xidmətə görə orden təqdim edirsən. Hətta konstitusiyada dəyişiklik edib Xanlar Vəliyevi bu vəzifəyə qoyursan.
Tərtər hadisələrində hərbçilərə qarşı işgəncələr nəticəsində həyatını itirdiyi iddia olunan Elçin Quliyevin anası Valide Əhmədova söylüyür ki, göstərişi verənlər azallıqdadır. Məhkəmənin onları çağırmağa, hətta şahid kimi dindirməyə də cəsarəti çatmadı. Cinayət işində adının hallamasından yalnız 4 il sonra Tərtər işində kütləvi işgəncələrin olduğunu Xanlar Vəliyev etiraf etsə də, bunun hərbi prokurorluğun müdaxiləsindən əvvəl baş verdiyini bildirib. Özünü məsuliyyətdən kənarda tutan Vəliyev həmin nitqində işgəncələrə görə 16 nəfərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunduğunu və uzun müddətli həbs cəzaları aldığını vurğulayıb. Xanlar Vəliyev 2022-ci ildə bildirib ki, Tərtər işi ilə bağlı artıq sözünü deyib. O, işin ədalətli araşdırıldığını bildirib. Həmin ilin sonlarında deputat Zahid Orucun parlamentdə Tərtər işi ilə bağlı onu tənqid etməsindən sonra Manşet Az açıqlamasında demişdi ki,
bu barədə kimlər danışırsa, hansı deputatlar məni ittiham eləyirsə, onlardan soruşun. Heç nədən xəbəri olmadan, başı bir şeydən çıxmadığı halda niyə danışır? Mən niyə üzr istəməliyəm? Hansı səbəbə? Kim bunlar barədə danışır, ondan soruşun niyə? Heç nədən xəbəri olmadan danışanlara sözüm yoxdur.
Bundan sonra Xanlar Vəliyev nə bu olaylar haqqında danışıb, nə də hakim təyin olunmasından sonrakı tənqidlər barədə mövqeyini öyrənmək mümkün olub. Yeri gəlmişkən Vəliyev təqaüdə çıxmağına bir gün qalmış, Konstitusiya Məhkəməsində yaş həddi 70-dən 75-ə yüksəldildi. Hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən deputat Elman Nəsirov hələ Vəliyevin təyin olunmadan onun bu vəzifəyə gətirilməsini hüquq sisteminin inkişafına da xidmət kimi təqdim etmişdi.
Xanlar Vəliyev kifayət qədər təcrübəli və peşəkar hüquqşünasdır. Həm nəzəri, həm də praktiki bilik və vərdişlərə malikdir. Konstitusiya Məhkəməsinə hakim təyin olunarsa, bu Azərbaycan hüquq sisteminin inkişafına xidmət göstərəcək. Bu mənim mövqeyimdir.
Parlamentdə bu təyinatın əleyhinə səs verən Erkin Qədirlinin təmsil olunduğu Real Partiyasının sədri Natiq Cəfərli isə düşünür ki,
cəmiyyətdə onun fəaliyyəti ilə bağlı ciddi sorğular olub və var. Ümumi fikrimiz bu idi ki, belə bir şəxsin Konstitusiya Məhkəməsi kimi vacib dövlətin təməllərindən birini təşkil edən bir qurumda təmsil olunması həmin orqana güvənin zəifləməsinə gətirib çıxara bilər.
Xanlar Vəliyevin özünün ya da yaxınlarının adı zaman-zaman başqa cinayət işlərində də hallanıb. Yerli medianın məlumatına görə Xanlar Vəliyevin adı iki ayrı dələduzluq işində hallanır. İddialara əsasən birində zərər çəkənlərin şikayətləri cavabsız qalıb. Digərində isə milyonlarla manatlıq dələduzluq edən şəxslər yüngül cəza ilə azadlığa çıxıb. İllərdir yüksək vəzifədə olan Vəliyev bu iddialarla bağlı ictimaiyyətə hələ də münasibət bildirməyib. Hazırda qanunla Xanlar Vəliyev 85 yaşına kimi geniş toxunulmazlıq hüququna malikdir. O, 15 illik müddətə təyin olunub. Tutulması, həbs edilməsi və ifadəyə çağırılması yalnız istisna hallarda, cinayət başında yaxalandıqda və Konstitusiya Məhkəməsinin razılığı olduqda mümkündür. Xanlar Vəliyev indi ölkənin ən toxunulmaz ədalət kürsüsündə əyləşib. Bəs sizcə belə kürsüdən ədalət ayağa qalxarmı?
Əziz hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Video Forfer adlı sosial şəbəkə istifadəçisi isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda bugünkü vəziyyətdə hansı haqq ədalatı axtarmaq lazımdır? Ölkədə bugünkü şəraitdə konstitusiyada kağız üzərindədir. Bunun bir adı var. Bunlar bu millətdən deyil. Məlahət Səfərov isə yazır. Tərtər 1767-ci il qətliamını unutmayaq. Tərtər faciəsini törədənlərin hər biri həbs olunmalıdır. Tərtərə ədalat tələb edirik. Orxan Məmmədovuzə belə bir şərh yazıb. Xanlar Vəliyev verilən əmri yerinə yetirib. Onu susturmaq üçün ölənə kimi vəzifədə olacaq. Bu həm də Tərtər qətliamına etiraz edənlərə bir şillədir. Səfər Vəliyev isə yazır, zamanı namərdlərin at oynadan zamanəsidir. Amma gec və ya tez haqq öz yerini tapacaq. Bunların cəzası ağır olacaq. Hafiz Hüseynov isə belə bir şərh paylaşıb. Bugünkü günə kimi cəmiyyətdə aydın olan faktlara əsasən Azərbaycan tarixində ən qatı cinayətkar idarəçilikdə yer almışdır. Pis budur ki, bu cinayətkarları mələk kimi cəmiyyətə təqdim edənlər sayısı hesabsızdır. Buna görə belələri nəinki hakimiyyətdə qalırlar, hətta daha da yüksəlirlər. Süleyman Vəzirov isə yazır, heç bir fakt göstərmədən müəyyən şəxsini tərtər işinə görə ittiham etməyə heç kimin haqqı yoxdur. Hamı cəzasını alacaq və heç bir cəza cavabsız qalmayacaq. Bu şərəfdən danışanda şərəfin nə olduğuna şübhə yaranır. Teymur Məmmədov isə yazır, zərər çəkənlər imkan verməməlidirlər ki, düşmən dairələri tərəfindən yemlənən tərəfli media resursları onlardan çirkin məqsədləri üçün istifadə etsin. Ziya Babayev isə yazır, bu məsələdə hər bir şəxs qısa zamanda aydın ediləcək. Ən ağır şəkildə cəzə alacaqları qaçılmaz haldır. Mədinə Həsənli isə yazır, tərtər işi ilə əlaqədar cinayətlərin motivləri qanunlarda nəzərdə tutulmuş bütün imkanlardan istifadə edilərək həqiqətin tam üzə çıxarılması təmin edilir. Nəzim İsayev isə yazır, tərtər işi ilə bağlı yenidən istintaq işinin başlatılması dövlətin də ədalətin təmin edilməsinə maraqlı olduğunu bir daha aydın göstərir. Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verilişinin sizin sözlər bölümü də burada sona yetdi. Bu dəqiqələr bizimlə olduğunuz üçün mən təşəkkürümü bildirirəm. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram.
Hörmətli dostlarımız, yeni səhər sizinlədir, sabahınız xeyr olsun deyirik, mənimlə qalın. İranın şimal hissələrinə baş çəkib və gözəl bir yeməklə tanış olacaq. Bəli, o da turş kebabdır, İranın şimalına səyahət edənlər üçün xüsusi bir təklifdir. Böyük cəsarətlə demək olar ki, İran müxtəlif növ yeməklər və deserlər baxımından dünyanın ən zəngin ölkələrindən biridir, dostlar. İranda müxtəlif növ yeməklər müxtəlif dadlarda və müxtəlif usullarla hazırlanır. Buna görə də İran mətbəxi ən seçici zövqləri belə cəlb edə bilər. Adətən İran yeməklərinə ən təzə xam maldan istifadə olunur və yemək bişirmək bugün bütün dünyanı ələ keçirmiş fast foodlardan fərqli olaraq səbir və dözümlülük tələb edir. Bu yeməklərin əksəriyyəti bişirdikdən sonra xüsusi şəkildə servis edilir və müxtəlif qarnırlar və yeməklə birlikdə verilən əlavələr onların ləzzətini bir neçə dəfə artırır. Bu qarnirlərin əksəriyyəti ənənəvi İran təbabəti biliklərinə əsaslanır və yeməyin daha asan həzmi və faydalı maddələrin daha yaxşı mənimsəlilməsi üçün yeməklə birlikdə verilir. İran yeməklərinin ən böyük kateqoriyalarından biri də İran kebablarıdır ki, bir-birinə çox oxşasalar da dad və hazırlanma usullarına görə çox fərqlidirlər. Belə ki, bir növ kebabın hazırlanma usulunu yaxşı bilən aşpaz belə başqa növ kebabı hazırlamaqda çətinlik çəkərlər. Turş kebab İran kebablarının növlərindən biridir ki, onun hazırlanması ölkənin şimal bölgələrində, yəni Gilan və Mazandaran vilayətlərində daha çox yayılıb və adından da göründüyü kimi turş dadı var. Bunu kebabda nar turşusundan istifadə edərək yeməyə çox fərqli bir dad verirlər. Əgər İranın şimalına səyahət edirsinizsə, bu fərqli İran kebabının dadına baxmağı tövsiyə edirik.
Aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim mən aşığım əzəldən bir canana əzizim İrandı cismi canım gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim gəl İrana əzizim Torpağın əlim ərcan, var doləti fəravan Əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəb Hər yanı sümbülüstan, baxdıqca hər baxışda Gördüm onu gülüstan, gördüm onu gülüstan Gördüm onu Thank you.
Yaşıldı, səhrası səbzi xorrəm Qoynunda çəşmə çəşmə Süzməkdə abi zəmzəm İnsanları müsəlman Fəryadı səbzi quran Bu ölkədən yayılmış Hər bir yana əzizim Hər bir yana əzizim Gəl İrana əzizim Gəl İrana əzizim Gəl İrana əzizim
Yeni səhər eşidən dostlar, səmimi dinləyicilər, sabahınız xeyir olsun. Dəyərli dostlarımız, təhsil almaq ruhun qidası və ruhi xəstəliklərin dərmanıdır. Kitab sadə, mehriban və hər zaman əlimizdə olan müəllimdir. Bizə sahib olduqlarını bəhanəsiz və heç bir tələb etmədən verir. Xalis niyyətlə oxumaq böyük ibadətdir. Kitabxanada bir anlıq oturmaq dövrün mütəfəkkirlərinin, dövrün müdriklərinin huzurunda olmaqdır. Kitabxana alimlərin məbədi, tələbələr və öyrənənlər üçün isə pak bir mihrabdır. Kitaba təhsilə yad olan hər kəs yaddır. Cəmiyyətin mədəniyyətinin genişlənməsində, tərəqqisinin sürətləndirilməsində kitabın dərin təsiri danılmazdır və cəmiyyətin hər tərəfli inkişafı və yüksəlişindən tədqiqat və kitab nəzərə alınmadan söhbət gedə bilməz. Bu baxımdan dostlar, kitab və kitab mütaliəsi cəmiyyətdə təbliği, zəruri görünən mühim mədəni kateqoriyalardandır. Mədəniyyətin zərərli rakurslardan təmizlənərək saflıqla düzəlməsi, cəmiyyətin bütün səviyyələrində, bütün təbəqələri üçün yayılması hər kəsin səy və əməkdaşlığını tələb edir və bu sahədə kitabdan yaxşı istifadə oluna bilər. Şübhəsiz ki, kitab oxumağın qaçılmaz zərurəti kimi yayılması o zaman ictimai mədəniyyətə çevriləcək ki, cəmiyyət onu tükənməz ehtiyac hesab etsin. Onun şəxsiyyətinin yüksəlişi və dinamizmi üçün kitab bir vasitədir və mütalə digər gündəlik işlərlə yanaşı insanların həyatına daxil edilməlidir. Təbii ki, kitabxananın genişlənməsi və bu kimi çoxlu kitab və əsərlərin çapı təsirsiz deyil. Önəmli olan cəmiyyətin düşüncələrində istək və mütəvasiya yaratmaqdır. Yəni, planlaşdırma elə olmalıdır ki, cəmiyyətdə kitaba ehtiyac hissi canlansın. Gəlin kitab oxuyaq, bunu uşaqlarımıza da öyrədək.
Yeni səhər, yeni səhər. Gününüzü yeni səhərlə başlayın, başlayın. Ürək sözlər öz yeni səhərdə. Sevinc, şadlıq, yeni səhərdə. Elm dünyasından xəbərlər, idman, həyəcan, yeni səhərdə. Azərbaycan və dünyanın xəbər başlıqları. Give it up.
Cumartesi vaktiyle saat 7.30 dakikada Yeni Sehar Aran Radyosu'nun efirinde seslenir. Alaka vasıtaları 0098 910 893 87 18. Yeni Sehar.
Elm dünyasına da başvuraq, görək nə xəbər. Elm dünyasından bir xəbəri təqdim edəcəyim ki, deyir, fiziki fəaliyyət xoşbəxtliyə təsir edir. Mənimlə qalın.
Elm dünyasından yeni xəbərlər.
Britaniyanın Garmin şirkəti və beynəlxalq alimlər qrupu xoşbəxtlik səviyyəsi ilə fiziki fəaliyyət arasında əlaqə tapıblar. Bu barədə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Alimlərin fikrincə insanlar idman edib sağlam qidalanarsa, bu xoşbəxtlik səviyyəsinin artması və stresin azalmasına səbəb olar. Onlar həmçinin sağlam yuxunun vacibliyinə də diqqət çəkiblər. Bildirilib ki, yuxunu tam almaq günün necə keçəcəyini müəyyən edir. Dostlar, Yeni Səhəri eşidənlər, kitab həqiqətən xoşbəxtlikdir, bəxtəvərlikdir. Kitab uçsuz bucaqsız bir okeana bənzər ki, orada çoxlu bilinməyənlər var və hər kəs öz əhvalından asılı olaraq ürəyini onun dərinliyinə qoyub dolu xəzini ilə qayıdır. Bu dərin bilik dəryasında saf incilər var və onlara yalnız ustalıqla çalışanlar çata bilər. Biz kitabı açanda ilk səhifəsindən axırıncı səhifəyə kimi yalnız kitab bizimlə danışır və bizə nəsə öyrədir. Məsələn, gözəl şeirlər, məsumların həyatı, böyük və uğurlu insanların həyatı, elmi məsələlər, coğrafiya, astronomiya və bir çox başqa şeylər kimi. Bütün bu fərqli şeyləri oxumaq bizə bilmədiyimiz bir çox şeylərdən xəbərdar. Kitabların biliklərin ötürülməsindəki töhfəsi bəzən digər təhsil vasitələrindən daha çox və kənara çıxır. Elmi əsərlər və yazılı mədəniyyət yaratmaq dini liderlərin mühim tövsiyələrindən biridir və biliklərin yayılmasına kömək edir və gələcək nəsillər üçün mədəni irs olaraq qalır. Hazrat İmam Sadiq əleyhissalam səhabələrindən birinə buyurub, Elmi yaz və qardaşların arasında yay. Həqiqətən dostlar, oxumaq və öyrənmək insanların təxəyyülünün daha aktiv olmasına kömək edir və bu təxəyyül cəmiyyətdə yaradıcılıq səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olur. Oxumaq yaddaşı və konsentrasiyanı yaxşılaşdırır. Həmçinin stresi də azaldır. Mütaliəyə vaxt ayıran böyüklər və yaşlı insanlarda kognitiv gerilmə əlamətləri daha az olur və daha çox zeyni fəaliyyətlə məşğul olurlar. Kitablar ucuz təhsil eləncəsi və zaman maşınlarıdır. Yeni Yeni səhəri eşidirsiniz, sabahınız xeyr olsun. Səmimi dinləyicilər, məhəbbətli dostlar, minnətdaram ki, Aran Radiosu təqdimatlarına qulaq asırsınız. Əziz dinləyicilərimiz, başqa bir hissəmiz səslənəcək. Hörmətli əməkdaşım, Məliyə xanım Xəyyərə firdə olacaq öz təqdimatıyla.
Hekayətlər, rəvayətlər.
Suçlu olduğu üçün hakim tərəfindən günahkar elan olunmuşdu və ölüm fərmanı ona verilmişdi. Günahkar şəxs zəkə sahibi idi və özünü ölümdən qurtarsın deyə fikrə dalmışdı. Edam vaxtı gəlib çatdı. Günahkar kişi dedi, ey hakim, mən susuzam və dil dodağım ətəşdən yanar. Bir kəsa su ver mənə və sonra nə iş görürsən gör. Hakim bu vəziyyətə dözə bilmədi və tərəhüm üzündən ona əlləri ilə su istirdi. Günahlı şəxs dedi, ay hakim, mən sənin qonağınam, sən öz əlinlə mənə su içirtdin, indi özün bilərsən, əgər qonaq öldürmək sizin şəhərinizdə və mədəniyyətinizdə rəvadırsa, məni öldür. Əgər rəva deyilsə, məni əff et ki, sənin əffinlə tövbə edim. Hakim fikrə daldı. Sonra dedi, düz deyirsən, qonaq Allahın sevdiyi insanıdır. Səni bağışlayıram, amma tövbə etməlisən. Tövbə et və daha günah etməkdən çəkin. Günahkar və zəka sahibi olan gülümsədi və dedi baş üstünə, mən bugündən heç bir günah sahibi olmayacağım.